Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 30-май жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Кызыкчылыктар тиреши, түндүк электрдеги кыскартууларга каршы нааразылык акциясы өттү.
3200 штат бар бизде. Ушул керек бизге электр. Бая кереде карап отурсаң, жалаң эле чай ичип отуруп, бирине бири ушак айтышып отурган кишилер толуп турат.
Астанада кабыл алынган чечим бажы биримдиги жаңы альянска айланат.
Көпчүлүк серепчилердин айтымында Кремль постсоветтик мекиндикте Орусиянын мурдакы таасирин Евразия аркылуу калыбына келтирүүнү көздөйт.
3.5 жыл тергөө абагында отурган Шахида Аманбаева эркиндикке чыкты. Ушул жана башка кызыктуу баяндарга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Күндүн окуяларын азаттыктан тыңдаңыз. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. АКШ Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобу тууралуу маалыматка 1 миллион доллар берерин жарыялады. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин билдирүүсүнө караганда, Камчыбек Көлбаевдин кылмыштуу тобу банк заттарын мыйзамсыз ташуу, курал жана адам сатуу жана башка кылмыштуу иштерди жүргүзөт. Көлбаевдин тобу Евразия аймагындагы кылмыштуу топтордон турган кеңири кылмыштуу топтун бир бөлүгү болуп саналат. Камчыбек Көлбаев Кыргызстан абагынан 8-июнда чыгарын ички иштер министри жарыялаган. Украиналык тиг учак жикчилдер тарабынан атып түшүрүлдү. Украинанын президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчиновдун билдирүүсүнө караганда, Славянск шаарында атып түшүрүлгөн тиг учакта 14 аскер, анын ичинде бир генерал болгон.
Я отримав інформацію прямо з-під Славянська.
Мен маалымат айтып коёюн, Славянск шаарында террорчулар тарабынан Орусиянын куралы менен биздин тиг учак атып түшүрүлдү. Ал 14 аскерди алмаштыруу үчүн алып бараткан эле. Генерал Кульчицкий баш болуп, баары каза болушту. Славянск шаарында акыркы жумада айыгышкан кагылышуулары жүрүп жатат. Өзүн шаардын мэри деп жарыялаган Вячеслав Пономарёвдун билдирүүсүнө караганда, 26 майда кармалган 2 күнүн 4 байкоочусунун абалы жакшы жана алар жакын арада бошотулат. 25 майда президент шайлоодо жеңишке жетишкен Петр Порошенко антитеррордук операция улантыларын билдирген. Астанада Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча жол картасы кабыл алынды. Орусия президенти Владимир Путин 29 майда Астанада президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушууда Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүндө пайда боло турган ош кыйыштарга жардам берүүгө даярдыгын билдирген. Алмазбек Атамбаев өз кезегинде Орусиядан жардам болоруна ишеним бардыгына байланыштуу Кыргызстан бажы биримдигине кирүү чечимин ишенимдүү түрдө кабыл алып жатканын билдирген. Президент Атамбаев ошондой эле 2015 жылга карай Евразия экономикалык биримдигине кирүү максатындагын жарыялаган. Астанада ошондой эле Евразия экономикалык биримдигин түзүү келишимине Казакстан, Орусия жана Беларусь президенттери кол коюшту. Алай районунда Ош эркек штам жолу ачылган жок. Активист Керим Сарбаштын билдирүүсүнө караганда абал өзгөрбөй турат. Сопокоргондо жабылган жолдун эки жагында автоунаалар топтолууда. Бийлик тараптан Алай районунун акиминен башка өкүл барган эмес. Ош эркек штам жолу 27 майдан бери жабык турат. Жол тоскондор Жогорку Кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековду үй камагына чыгаруу талабын коюп жатышат. Атажурт фракциясы Ахматбек Келдибековдун айланасында түзүлгөн абалды талкуулайт. Бул тууралуу фракциянын лидери Жылдыз Жолдошова азаттыкка билдирди. Бүгүн боло турган фракциянын жыйынында Алай районунун тургундарынын бийликке кайрылуусу каралат. Жыйынга башкы прокурор жана өкмөттүн өкүлдөрү чакырылган. Ата мекен жана КДВ фракциялары болсо жума күнкү жыйында сотторду тандоо кеңешине талапкерлерди тандоо маселесин карайт. Орусиянын федералдык миграция кызматынын башчысы Кыргызстанга келди. Константин Рамадановский 29 майда Бишкекте биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев менен жолугушту. Анда кыргыз эмгек мигранттарынын маселеси талкууланды. Константин Рамадановский Кыргызстанда биометрикалык маалыматтарды топтоо жагынан да жардам берүү ниетин билдирген. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. 30 майда Рамадановскийдин Кыргызстандын жогорку жетекчилиги, Жогорку Кеңештин депутаттары жана өкмөт мүчөлөрү менен жолугушуулары күтүлүүдө. Газ боюнча Берлинде сүйлөшүүлөр болот. Европа биримдигинин маалымдоосуна караганда 30 майда Берлинде Украина, Орусия жана Европа биримдигинин өкүлдөрү чогулуп, Москва менен Киевдин ортосундагы газ талашын чечүүгө аракет жасайт. Сүйлөшүүгө катыша турган Европа биримдигинин энергетика боюнча комиссары Гюнтер Эттингердин кеңсесинин маалымдоосуна караганда, Газпром Украинанын газ үчүн карзы 5 миллиард 200 миллион доллар болду деп, аны 7 июнга чейин төлөө талабын койгон. Орус тарап 30 майга чейин жок дегенде 2 миллиард доллар төлөнүш керек деп жатат. Абхаз парламенти президент Александр Анквапты кызматтан кетүүгө чакырды. Бейшемби күнү кабыл алынган токтомдо парламент президент Анквапты мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетүүгө чакырды. Депутаттар ошондой эле өкмөт башчы Леонид Лакербайга ишеним көрсөтпөөнү дагы жарыялашты. Абхаз президенти болсо кызматтан кетүүдөн баш тартып, оппозициянын аракетин мамлекеттик төңкөрүш катары жарыялады.
Ахмат соңку жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттыктын интернет сайтынан таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жаан жаап, күн күркүрөйт. Айрым жерлерде жаан катуу жайыт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 26, Баткенде 27, Таласта 24 градус, Ошто жана Жалабатта 28, Нарында жана Ысык Көлдө 25 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан жайыт жана 24 градус жылуу болот. Бери үз улантып баяндардын негизги топтомуна өтөбүз. Түндүк электр ишканасындагы кыскартууларга каршы болгон ишкана кызматкерлери кечээ нааразылык акциясына чыкты. Алардын айтымында ишкананын жетекчилиги жана директорлор кеңеши туура эмес кадр жана экономикалык саясат жүргүзүүдө. Бирок директорлор кеңеши айыптоолорго макул эмес. Алар ишкананын кызыкчылыгы үчүн кыскартуулар мындан ары да улана турганын айтууда. Энергетика тармагы өзгөрөбү же мурдагы кейпинде калабы? Бул суроого абарчыбыз Зайырбек Бактыбаев жооп издеген.
29 майда түндүк электр ишканасынын Бишкектеги башкы кеңсесине ишкананын кыскартууга туш болгон кызматкерлер митингге чогулду. Алардын айтымында түндүк электр ишканасында айтылуу Ширшовтун схемалары бүгүн да уланууда. Алар буга Ширшовтун учурунда иштеген Алымбек Баймуратовтун кайрадан коммерциялык директор болуп иштеп жатканын мисал келтирүүдө. Баймуратовту болсо директорлор кеңешинин төрагасы Өмүрбек Кожеков менен анын мүчөсү Сапарбек Аргынбаев колдоп келүүдө, дейт өзү кыскартууга туш болгон Бактыяр Касымов.
Директорлор кеңеши Алымбек Баймуратовтун колу менен ылайыктуу адамдарды кызматка коюу менен гана элек. Ал эми жетекчиликке каршы чыккандарды эптеп шылтоо таап сотко берип жумуштан айдап жатат. Эгер ал да колунан келбесе кыскартуу жолу менен бир бөлүмдү толук жоюп жиберишүүдө. Бир аз убакыт өткөрүп, аты эле өзгөргөнү болбосо ошол кызматты түзүп башка адамдарды жумушка алган учурлар бар.
Түндүк электр ишканасынын чечимине ылайык Бишкектеги электр энергиясынын сатуу кызматы да кыскартууга туш болгону турат. Анын жетекчиси менен орун басары кызматтары жоюлуп, Борбор калаадагы райондук бөлүмдөрүнүн жетекчилери ишканага түз карап калмакчы. Бирок буга кызмат орду кыскарып жаткан Бишкектеги электр энергиясын сатуу кызматынын башчысы Нурлан Кайдуев нааразы. Ал эми энергетик Бийназар Бердикеев болсо директорлор кеңеши менен түндүк электр ишканасынын башчысын сындады.
Булар алып келет, өздөрү шайлайт, өздөрү алат. Эски советтердин система бар, ким шайласа ошол жүрүп берет. Текшерилбеген, тажрыйбасы, өндүрүштүк тажрыйбасы жок, коллективде сый урматы жок. Инженер эмес электрик тап келесиңер, анан жарым жылдан кайра аласыңар. Кадыр кулуп деген бул мындай да, жана зоотехник.
Ишканадагы кыскартуулар жана оптимизация иштери башталгандан бери айрым бөлүмдөр толугу менен жоюлса, башкалары бириктирилген. Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаев буларга токтолду.
Отдел кадров менен дело производство бирикти. Анан биз жана капитальное строительство, внешне экономические связи, инвестиционно аны бириктирдик. Кайта бир структураны жойдук. Азыр алдыбызда турабыз, биз Таласский горсвет менен Таласский рестөөкүн бир кылалык деп атабыз.
Аргынбаев, эгер бүгүнкү өзгөртүүлөр жана кыскартуулар мындан ары да уланбаса, энергетика тармагында эч убакта оңолуу болбойт деген ойдо.
Бирок ачык эле айтып коеюн, мунун артында өзүнчө ошо баягы бир топ бар, ал бийликте жүрөт, бийликте министерствонун бар. Мына мен силерге алыс эле кетпей эле коеюн, АУПта 179 сотрудник бар, ошонун 79 бухгалтер экен. Анда давайте тарифти повышать этелик, көп-көп кишилерди энергосекторго киргизелик, иштете берек, алар үй бүлөсүн багышсын.
Ал эми директорлор кеңешинин төрагасы Өмүрбек Кожеков бардык каршылыктарга жана тоскоолдуктарга карабай кыскартуулар, бөлүмдөрдү бириктирүү иштери улана турганын айтты. Ал ишкананын стратегиясы менен макул болбогондорду сотко кайрылууга чакырды.
Баарыбир буга барбасак оптимизацияга келе албайбыз. Мына 3200 штат бар бизде. Ушул керек бизге электр. Кээде карап отурсаң, жалаң эле чай ичип отуруп, бирине бири ушак айтышып отурган кишилер толуп турат.
Түндүк электр Кыргызстандагы негизги бөлүштүрүүчү 4 компаниянын бири. Ал Бишкек шаарын, Чүй жана Талас облустарын электр энергиясы менен камсыздайт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу эми берүүбүздү түзүү одогу маек менен улантабыз. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, 2013 жылы туристтик тармакка инвестициялардын көлөмү 7,5 миллиард сомду түзгөн экен. Быйылкы туристтик сезонго даярдыктар кандай жана бул жаатта эмне жаңылыктар бар болгонун билүү максатында туризм департаментинин жетекчиси Максат Чакиев менен маектешелдеп турабыз. Максат мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушу акыркы 6 жылдын көрсөткүчтөрүн салыштыра келгенде туризм тармагына эң көп инвестиция 2011 жылы келген экен да, 10 миллиард сомдон ашык салыныптыр. Инвесторлор кимдер? Чет өлкөлүкпү же жергиликтүү ишкерлерби?
Бул жерден айтып кетсек болот, ошо биринчисинен ушул биздин жергиликтүү ишкерлердин ошо биздин КМШ алкагындагы кызматташкан инвесторлорду тартып келүүдө. Негизги бул инвестициялардын келген ошол 2011 жылы келген түшкөн салымы, мисалы билесиздер, азыр кышкы туризм аябай өнүгүп келатат. Ошонун ичинде тоолу жаба базаларынын өнүгүшү азыр аябай чоң жакшы тенденция менен келатат. Азыркы күндө 23 тоолу жаба базасы капталган да. Негизги ошо инвестициялар ошол тармакка келип түшкөн.
Ошондо инвестиция эмнеге салынууда? Мейманкана, эс алуу үй сыяктуу чакан жана тез киреше таба турган иштерге салынабы?
Албетте, биринчисинен да экинчиде тармагын айтып кетишим керек. Ошол негизи мына Бишкек алкагында эле көрүп жатасыздар, канча деген жана Ош шаарында канча деген ушул гостиницалар жана гест хаустар курулуп жатат. Ошондой эле мына биздин Ысык Көл тармагыбызда ушул 2011 жылы жанагы кичинекей орусча айтканда мини пансионаттар же мындай гест хаустардын курулушу бир топ өскөн да. Негизги ушул тармактардагы инвестиция түшкөн направлениялар ошол жакта да болгон.
А ошо сиз жетектеген департамент туризмдин өлкөнүн ички дүң продуктусуна карата үлүшүн эсептеп чыгуунун жаңы методикасында иштеп чыккан экен да, бул эмне болгон методика?
Бул жерден эми тактап кетиш керек, ички дүң продукциясы методикасы эмес. Биз азыркы учурда улуттук статистика комитети менен жана чек ара службасы менен бирдикте бизге келген туристтердин санын эсептөө жаңы методикасын иштөө боюнча жумуш топ түзгөнбүз. Себеп дегенде буга чейин ар кандай суроолор туулуп келатат. Ар бир эле чек араны өткөн адамды, чет өлкөгө инсанды биз турист катары эсептейбизби же эсептебейбизби деген суроолор туулуп келген. Биз азыр ошонун үстүнө иштеп жатабыз. Ушул жылы биз толук иштеп бүткөндөн кийин мен ойлойм ушул жаңы методиканы кабыл алабыз.
Дагы бир суроо, ушу туристтик сезон Кыргызстанда кыска эмеспи? Ашып кетсе 3 айга созулат да, бирок бул туристтерди жыл бою кызыктыра турган кандай долбоорлор бар?
Мен бул жерден кичине дагы оңдоп кетишим керек, бизде сезон 3 ай эмес, 12 ай болот.
Кышты эсептеп атасыз э?
Баардыгы тең. Бизде себеп дегенде биз көнүп калганбыз, сезон десе эле биз жана көлдү эле эсептейбиз. Бирок мисалы Нарын тарапта, Ош тарапта, ошол эле Ысык Көл үстүн жана чыгыш жана түштүк тарабында жана башка ар бир облусто ошол эле чүйдө сезон туристтик убакыт эч качан токтобойт. Кышкы болобу, жайкы болобу, арыл ортосунда жана межсезонье деген бар, ошол ишкерде туристтер болобу, бизде туристтик операторлор токтобой жайык иштейт. Ошол эле көл тарапта алсак жана пансионаттар, анын ичинде көптөгөн пансионаттар бар, алар эч жабылбайт. Жабылмактуу аларда туристтердин саны жыл сайын 365 күн сайын токтобойт да. Анан бул мен эмнеге айтып кетким керек, биз ушул көнүп калган сезон деген сөздөн кичине уже алыстадык. Себепте Кыргызстанда 365 күн бою туризм эч токтобойт.
А ушул Кыргызстандын туризм багытындагы потенциалына кандай баа берет элеңиз? Кайсы багыттарда мүмкүнчүлүктөрүбүз көбүрөөк?
Биз эми буга чейин айтып келген багыттардан тышкары, мисалы жана рекреацион туризм, экотуризм деп коет, жана тоого байланыштуу горнолук приключенческий туризм тышкары, мына акыркы 5 жыл жана тоолу жаба базаларына байланышкан туризм аябай жакшы өнүгүп келет. Быйыл мына 23 тоолу жаба базанын ичинен 17 толугу менен иштеди. Адан тышкары бизде жанагы событийный туризм деп коет, жана фестивалдарга байланыштуу болгон туризмдин эң потенциалы күчтүү да. Жана мына азыр учурда эки дагы тармак билинип келатат, бул медицинский туризм, мына биздин кымызга байланыштуу болгон дарылоо жана ошондой эле биздин санаторияларыбыздын баары тең дарылоо жактан потенциалы күчтүү. Жана биз азыр дагы конгресс туризм деп айтып жатабыз. Бизде дүйнөлүк масштабта жанагы конференция, форумдарды өткөрүүгө, ошондой эле жанагындай ар кандай семинар, тренингтер өткөрүүгө биздин потенциалыбыз күчтүү. Анткени ар бир пансионат отелде өзүнчө конференция залдар бар. Бир күндө эсептесек 5000 жакын конференция залды кабыл алат экенбиз.
Жакшы. А ушул аптада туризм департаменти өлкөнү дүйнөгө тааныта турган тасманын бет ачарын өткөрбөдүбү? Мына ушул туристтердин көңүлүн бурган тасманы дүйнөлүк масштабта рекламалоо жагы кандай чечилип жатат? Мисалы Казакстан 100 000 деген долларды ушул рекламага эле жумшайт экен да.
Бизде дагы маалы оюбузда бар буюрса, бирок тилекке каршы бизде азыр бюджетте акча каражат тартыш болгондуктан биз быйыл дүйнөлүк телеканалдарда көрсөтө албайбыз. Бирок бул биринчи этап катары биз интернет блоктарына азыр баарын жайгаштырып атабыз ошол тасмалыбызды. Ар бир интернет блоктарына биз азыр жайгаштырып, болушунча Россия тарап болобу, Америка, Европа тарап болобу, ошол интернет аркылуу бизди мындай айтканда көрүп отурганда мүмкүнчүлүктөр түзүп жатабыз. Анан эмки жылы бирок Кудай буюрса үмүттөнүп атабыз, ушул бюджет тарабынан бизге сунушталган финансированиеси берсе, биз анда дүйнөлүк бир эки телеканалга жайгаштырабыз дагы. Дүйнөбүздүн баары биз Кыргызстандын потенциалдуу күчтүү мамлекети катары экенин гана көрө алышат.
Сизге чоң рахмат, ишиңиз илгери болсун. Биз менен түз байланышта туризм департаментинин жетекчиси Максат Чакиев болду. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШ Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобу тууралуу маалыматка $1,000,000 жарыялады. Украиналык тик учак жикшилдер тарабынан атып түшүрүлдү. Астанада Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча жол картасы кабыл алынды. Алай районунда Ош Эркеч там жолу ачылган жок. Ата журт фракциясы Акматбек Келдибековдун айланасында түзүлгөн абалды талкуулайт. Орусиянын федералдык миграция кызматынын башчысы Кыргызстанга келди. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттыктын интернет сайтынан издеңиз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Бир үз улантабыз. 29 майда Астана шаарында Евразия экономикалык союзу түзүлдү. Тийиштүү келишимге Орусия, Казакстан жана Беларусьтун президенттери Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев жана Александр Лукашенко кол коюшту. Ошентип 2015 жылдын 1 январынан тарта жаңы союз бажы биримдигинин мураскери болуп калат жана үч өлкө бирдиктүү тариф системасына өтөт. Армения жана Кыргызстандын лидерлери жаңы уюмга жыл соңунда кошуларын билдирди. Сөздү Амирбек Азамов улантат.
Евразия экономикалык союзун анын түзүүчүлөрү Кошмо Штаттар Европа биримдиги Кытай менен экономикалык жактан атаандашчу уюм катары көрүшөт. Президент Назарбаев Астанадагы салтанатта айтканга караганда, чыгыш жана батыш ортосун бириктирүүчү көпүрө болчу келишим Евразия өлкөлөрү арасындагы экономикалык алыш-беришти жакшыртууну көздөй жасалган жаңы кадам болду. Назарбаев ошондой эле
Прежде всего, союз является экономическим.
Бул эң алды экономикалык союз болот жана интеграциялык жараянга катышкан мамлекеттердин эгемендигине, саясий күн курсуздугу маселесине таасир этпейт.
Участников интеграционного процесса.
Деп баса белгиледи. Жаңы келишимде 2015 жылдын 1 январына чейин 3 мамлекеттин парламенттери бекитиши абзел. Орусия башындагы бажы биримдигинин негизинде түзүлүп жаткан Евразия өлкөлөрүндө 170 миллион эл жашайт. Ага мүчө 3 өлкөнүн ички дүң жыйымы $2.7 триллион тети. Владимир Путин келишимге жетишүү аябай оор болгонун ачык айтты.
Государства тройки будут проводить согласованную.
Үчилтике кирген мамлекеттер экономиканын маанилүү тармактарында, энергетикада, өнөр жайда, айыл чарбасында, транспортто макулдашылган саясат жүргүзөт. Бул жөнөкөй эмес. Так айтканда, абдан оор жумуш. Азыркы дейин бул суроолордо талаш тартыш болуп, чатакташып деп айткым келбейт. Талкуу курс мүнөздө өтүп, макулдаша албадык. Бирок мунун баары болду жана ар жагын анып мунасага жетүүдө келечекте да ушундай болот.
Компромиссы приемлемого для всех.
Ал эми Беларусь президенти Лукашенко келишимде кээ бир купулга толбогон нерселер бар экенин, аны бардык өнөктөштөр үчүн пайдалуу болгондой кылып жакшыртканга убактыбыз бар деп, бирок Украина кошулбай калганын табалагандай белгилей кетти.
Кого-то мы теряли на этом пути.
Биз жолдо кимдир бирөөнү жоготтук. Мен Украинаны айтып атам. Бул катаал иште Кучма да биз менен чогуу баштаган, бирок өкүнүчкө карай жүк Украина үчүн абдан оор болду. Бирок эртеби кечпи Украинанын жетекчилиги анын бак таалайы кайда экенин түшүнөт деп ишенем.
Где лежит её счастье?
Леонид Кучма Украинанын 1994-2005 жылдардагы президенти. Нурсултан Назарбаев жаңы союздун пайдасы жөнүндө айтып жатып, бажы союздун мүчөлөрү менен Казакстан ортосундагы соода акыркы 5 жылда 88%, Казакстандын экспорту 69% өскөнүнө токтолду. Бирок Евро биримдиктин стратегиялык изилдөөлөр борборунун улук эксперти Нику Папецку
Бул үч өлкө арасындагы соода начарлап кеткенине токтолду Азаттыкка берген интервьюда.
Эгер Бажы Союзунун мүчөлөрү арасындагы сооданын динамикасын карасаңыз, Орусия, Беларусь жана Казакстан ортосундагы соода былтыр 7% кыскаргандыгын көрөсүз. Казак экспорту Орусияга акыркы 2 жылда азайды. Былтыр Бажы Союзунун мүчө 3 өлкөнүн Еврошаркет менен соодасы 2.5% өстү. Канткенде да орустардын же казактардын Еврошаркет менен соода байланышы алардын өз ара соодасына караганда жакшыраак.
Евразиястын долбоору мурдакы Советтер Союзунун кыйрашын 20-кылымдагы эң чоң геосаясий алаамат деген Путин үчүн символикалуу мааниге ээ. Себеби көпчүлүк серепчилердин айтымында Кремль постсоветтик мекиндикте Орусиянын мурдакы таасирин Евразия аркылуу калыбына келтирүүнү көздөйт. Назарбаев Евразия экономикалык мекиндигин түзүүнү Москва башын батышка буруп турган 90-жылдардын ортосунда президент Ельцин кезде эле алга түртүп жүргөн. Ошондуктан Евразиястын түзүлүшүн Назарбаевдин да жеңиши десе болот. Астанада береги чоң салтанат жүрүп жаткан кезде Казакстандын Евразияска кирүүсүнө каршы митингге чыккан ондогон жаштарды полиция кармап кетти. 27 майда да Астанада Евразияска каршы акция болгон. Анын 7 катышуучусу жана окуяны чагылдырып жүргөн 3 журналист. Анын ичинде Азаттыктын кабарчысы Оркен Жоямерген 4 күнгө соттолуп, алар азыр абакта отурушат.
Амирбек Азамулу кабарлады. Азаттыктан уктуруу узулантып, кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтабыз. Адам өлтүрүүгө катыштыгы бар деп мындан 3.5 жыл мурда тергөө абагына камалган 22 жаштагы Шахида Аманбаеваны Чүй облустук соту камактан бошотту. Буга чейин укук коргоочулар Шахида тергөө абагында отурган мезгил ичинде милиция тарабынан кыйноого кабылып, 2 буту жакшы баспай, тилден калганын тасмалар аркылуу коомчулукка шаардана кылышкан. Шахида сот чечимин ишене албай эсинен танды. 3 жылдан ашык соттук териштирүүдөн улам ден соолугунан жараган Шахиданын эркиндикке чыгышы тууралуу кабарчыбыз Улан Негизбаев айтып берет.
Аябай шокто болдум. Ишенген жокмун.
Шахида Аманбаева Токмоктогу адам өлтүрүүгө катыштыгы бар деген шек менен кармалган 2010-жылы ал болгону 18 жашта болчу. Сот процесстери улам создуга отуруп арадан туура 3.5 жыл убакыт өтөт. Укук коргоочулардын айтымында Шахида ушул мезгил ичинде милиция тарабынан кыйноолорго кабылып, психологиялык басымдан улам жакшы сүйлөй албай, булдуруктап жөлөп таяган кишиси жок, баса албай калган. Шахиданы былтыр 12-декабрда Токмок шаардык соту толугу менен актаган, бирок прокуратура жана жабырлануучу тарап жогорку инстанцияга доо арыз жазат. Ошентип коомчулукта резонанс жараткан Шахиданы Чүй облустук соту тагылган айып боюнча күнөөлүү деп таап, бирок жаза мөөлөтү өткөндүктөн боштондукка чыгарды.
Аманбаева Шахида апамга Кыргызстан Республикасынын Административдик кодексинин 3-кылуу статьясынын 2-бөлүгү менен мөөлөт таап, ара 4 жыл жазасы Аманбаева Шахида апамга жаза өтөө мөөлөтү өткөндүгүнө
сот Кыдыкбек Жунушбаевдин бул өкүмү 3 жылдан ашык тергөө абагында отуруп жедеп сот адилеттигинен түңүлгөн Шахида үчүн күтүүсүз болду. Ал темир тордон кутулганына ишенип ишенбей сот залынан дароо эсинен танды. Күнөөсү 3 жылдан ашык убакыт бою далилденбей, темир тор артында канчалык эркиндикти эңсесе да, адилеттиктен үмүтүн эч ак үзгөн Шахида эсине келгени менен сот чечимине ишене албай кубанычтын жашын төктү. Ал ыйдан улам мукактанып жаткан жери жок, абактан алган стресстен улам ушинтип сүйлөй албай калган.
Ишенген жокмун. Өзүмдүн сиңдим жанында отуруп ишене албай турам. Отурганыма.
Аманбаеванын абактагы оор абалын алгач кылымшамы укук коргоо борбору коомчулукка алып чыгат. Аталган борбордун башчысы Азиза Абдырасулова күнөөсүз кызды ден соолугунан ажыраткан милиция кызматкерлерин жазасыз калтырбаш керектигин айтууда.
Бул Шакиданы токмок жеп ушундай кыйноолор кабылганы боюнча 3 жолу токмок прокуратурасына кайрылуулар, жолдонгон адвокаттар кайрылышкан, керек болсо денесиндеги уруп сабылган көгөллардын тактарын карап чыгып, ошондогу биз сүрөттөргө тартып орган прокуратураларга бергенбиз, бирок бир дагы мындай алыш боюнча иликтөө иштери жүргүзүлгөн эмес да. Буга актоо чечими чыгыш керек эле. Актоо чечими чыгарылбаганынын себеби эле муну мыйзамсыз 3.5 жылдан бери камап, ошол жаш кыздын ден соолугун ушундай абалга алып келген адамдар, кызмат абалындагы адамдар жоопко тартылышы керек.
Шахиданын жактоочусу Күмүшбек Ыбыкеев бул окуя Кыргызстандагы сот системасынын кандай экенин далилдеп турат деген пикирин ортого салды. Ал башка эле бир берене боюнча айып тагылып, сот өкүмү башка бир берене менен чыкканына түшүнбөйт.
Бул жерде чечим туура эмес чыкты. Анткени иш боюнча булардын күнөөсү жок болчу. Булар ак болчу. Аманбаева Шахида ага кылмышты жашыруучулук деп толбойду. Бишкекке чейин адам өлтүрүүгө катышы укугу бар деп кылмыш жаза кодексинин 30-нчу статьясы менен коюлуп келген. Бүгүн кылмышты жашыруучулук деген статьяны коюп келип атат. Аманбаева Шахида өкүмгө канааттанган жок. Дагы 3.5 жыл эмне үчүн мен күнөөсүз жаттым деп.
Нургүл Аманбаева медер туткан жалгыз кызы менен мындан 3.5 жыл мурда гана бир жаздыкка баш койгон. Ал учурда Шахида таптак сүйлөп чуркап жүргөн секелек кыз болчу. Эми болсо ал тилден калып жетексиз өз алдынча баса албайт.
Ошондо экөөбүз залда жатып, мен жаныма жатып телевизор көрүп жатканбыз. Анан немелер келип үйдөн алып кетип атканда ошол кабинетке алып киришти. Ошол бойдон көргөн жокмун, үйгө келген жок. Ошол бойдон 10-декабрда кудай буюрса азыр чоң атасына, чоң апасына алып барам. Алар да күтүп атышат бизди уже.
Шахида жана анын Урмат, Алишер аттуу достору 2010 жылы токмоктон Рабига аттуу кызды өлтүрдү деген шек менен камакка алынышкан. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бир үздүү маданий жаңылык менен улантабыз. Кыргыз музыкасын консерваторияда окутууга 1970 жылы алгач киргизген тунгуч искусство таануучу, илимдин доктору профессор Камчыбек Дүйшөлиев болгон. Жамиля Муратованын улуу музыкалык мурас жолун билүү деген жаңы китебинде Окмуштуунун баалуу эмгектери жана искусство изилдөөдөгү мектеби жөнүндө айтылат. Улуттук китепканадагы бетачар тууралуу Алтынай Темирова айтып берет.
Музыка илиминин жана билиминин майрамына айланган бул бетачаар бир топ музыка таануучуларды эле эмес, композиторлорду, музыканттарды, окумуштуулар менен окутуучу устаттардын башын кошту. Түйшүгү күч музыка дүйнөсүн нота менен изилдөө жолунда Камчыбек Дүйшөлиевдин сиңирген эмгектерин композиторлор союзунун жетекчиси Турдубек Чокиев баса белгиледи.
Камчыбек Дүйшөлиев Кыргыз радиосунун алтын фондундагы Масал Карла жазып калтырган үндөрүнөн алып алып, ар бир нотасын интонацияларына берип коюп чыккан бул өтө түйшүктүү жумуш. Аны изилдеп жанагы музыканы жазган эмгегин айтпайбы, ошол нотага түшүргөн эмгек абдан көрөлгөн. Анан анын үстүнө ошону анализ кылып, анан бир илимий пускага жеткизиш деген абдан чоң эмгек да.
Камчыбек Дүйшөлиев консерваторияда иштеп жүрүп жазган эмгектери ошол кездеги ар бир музыкалык тенденцияны кылдаттык менен ачып бергени менен баалуу. Мындан 30 жыл мурунку бир эмгегинде Манас эпосунун ичиндеги канчалаган айтуучулук өзгөчөлүктү изилдөө боюнча сектор ачууну Илимдер академиясына сунуштаган экен.
Элимдиктин сыйласы деп асырындай ошол элим сыйласы, элим билсин, элим сындасын эмгектеринде.
Манасты айтуучулук боюнча Манасты нотага түшүрүү боюнча канча эмгектер жазылып калмак. Эгерде ошол учурда Дүйшөлиевдин сунушуна жакшы көңүл бурулганда деген китептин түзүүчү автору музыка таануучу Жамиля Маматова.
Сиздин атыңыз искусство илиминде алтын тамгалар менен жазылыш керек экен. Демек абдан татыктуусуз. 30 жыл мурун Манас эпосу боюнча жазылган макаласын окуп ушундай таң калдым.
Жөнөкөй жана эмгекчил кыргыз искусствосунун тамырын тереңден талдап изилдеп келаткан окумуштуу, ар бир китеби баа жеткис казына болгон Камчыбек Дүйшөлиевдин космодрому мыктылыгын Шайлообек Дүйшөев айта кетти.
Камчыбектин космодромунда кенжеге башканан үй бүлөсү. Ушул космодром өзүнүн үчүн Камчыбектин академик.
Камчыбек Дүйшөлиев 1944 жылы согуштун оор жылдарында Ысык Көлдүн Бөкүнбаев айылында жарык дүйнөгө келиптир. Атасы Дүйшалы Шаменов айылдагы алгачкы мугалимдерден экен. Согушта жүрүп боюнда калган келинчегине улуу балам Кашымбекке шерик болсун, уул төрөсөң камчыбек кой деп кат жазыптыр. Өзү алты бир тууганы менен жетөө тең согуштан кайтпай калышыптыр. Камчыбек эс тартканы ошол агасы Кашымбектин элдик ырларды сүйүп төгүбурдаган укмуштуудай абазын күндө угуп чоңоет. Ага бала кезден кызыгуусу музыка изилдөөчү болуп калышына чоң түрткү болгон экен. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушул менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым саатында жыйынтыктайбыз, бирок биздин толкундан четтебеңиз. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим Уланта, мен Зейнеп Мартбек кызы саат 8:00 чейин сиздер менен коштошом.
Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 7:30. Таңкы Азаттыкта Улантабыз, студияда Төрө Кулдоров, саламатсыздарбы. Казакстанда кечээ Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында бул шериктештикти түзүү тууралуу келишимге кол коюлду. Анын оң терс жактары жана Кыргызстандын бажы биримдигине кошулушу боюнча жол картасынын жактырылганын биз кечээ түзүүдө талкуулаганбыз. Азыр аны кайталап турабыз. Ошентип, Евразия экономикалык союзу баштап экономикалык максаттагы уюм катары түзүлүп атканы айтылганы менен постсоветтик аймакта өзүнүн айланасына мүмкүн болушунча көбүрөөк өнөктөштү жыйнап, регионалдык лидерге айлануу мүдөсү Москваны ушул уюмду түзүүгө түрткөн башкы себеп экени көп айтылат. Бирок бул келишимге кол койгон үч өлкөнүн ичинде да чыныгы экономикалык мүмкүнчүлүктөн алып караганда союздун келечегине ишеним күчтүү эместей. Беларусь президенти Александр Лукашенко Астанага жөнөп атып да бул келишим биз күткөндөй болбоду деп көңүлү калып тургандыгын жашырган жок. Анткени ал Орусиядан импортолчу мунайга салыктын алынышын каалаган, бирок ал маселе чечилбеген бойдон турганын билдирген болчу. Ошентсе да келишимге кол коюлду, демек өлкөлөр ушул маселелер боюнча мунасабат таба алышты деп түшүнсө болобу? Ушул суроону мен казакстандык саясаттануучу досум Сатпаевке узаттым.
Ну, как заявил тот же самый господин Шувалов от российской стороны, там не по всем вопросам были найдены компромиссы, будет продолжаться еще работа.
Орусия тараптан биринчи вице-премьер Игорь Шувалов айткандай, бардык маселелер боюнча мунасабат табыл деп айтууга мүмкүн эмес. Иш улантылат. Билесизби? Менимче мында азыр бул союзга бириккелүүчү өлкөнүн лидерлеринин ичинде дал ушул Лукашенко гана прагматикалык маанайда конкреттүү суроолорду көтөрүп жатат. Казакстан болсо бул уюмдан ала турган пайдасы тууралуу иллюзияга батып турат. Орусия болсо мындан экономикалык эмес геосаясий пайданы гана көздөп тургандыгы жашыруун эмес. Беларусь лидери гана бул уюмдан өзүнүн өлкөсү мунайды импорттоодо маселен кандай жеңилдик аларын тактап алууну, ага жеңилдик берилбесе анда келишимге кол койбөөрүн айтып коркутту. Москвага насыя бере турганда болду, бирок ортодогу карама каршылык дале калууда. Анын үстүнө азыр бул союзга экономикалык жактан чабал мамлекеттер Армения менен Кыргызстанда кириши мүмкүн болуп тургандыгын эске алганда, ич ара түшүнбөөчүлүктөр дагы болору айныксыз. Ошон үчүн мунун алдынан Евразия экономикалык союзу дегенге кириш кирбеш боюнча Казакстан менен Беларусьта талкуулар аябай кызуу жүрдү.
Я имею в виду внутри Республики Казахстан, в отличие от России и Белоруссии, дискуссия была более жесткой, конечно, по поводу между сторонниками и противниками.
Бул чыныгы экономикалык максаттагы шериктештик катары аталып атканына карабай, азыр мына аны Москванын эле саясий мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүнү каалаган планы деп да атаган аналитиктер көп да. Сиз алардын оюна кошуласызбы?
По мере того, как чиновники активно убеждали всех, что это чисто экономический проект, они же и проговаривались о том, что в первоначальном проекте были определенные очень...
Чиновниктер муну экономикалык долбоор деп атап жатканына карабай, алар өздөрү эле келишимдин баштапкы долбоорунда бул союздун аймагында бир жарандыкты киргизүү, тышкы саясатта бир көз карашты кармануу жана бир саясий мейкиндикке биригүү өңдүү саясий пландарда камтылгандыгын айтып калышкан. Менимче Орусия үчүн бул баштан эле экономикалык эмес саясий проект болгон. Ал постсоветтик аймакта таасирин арттыргысы келет, демек регионалдык блоктун ядросу болууну самайт. Бул үчүн жамааттык коопсуздук келишими жана азыркы Евразия экономикалык союзу бар. Экономика эмне үчүн мында маанилүү ролду ойнобойт? Анткени анын бардык үч мүчөсү глобалдык мааниде. Экономикалык жактан атаандаштыкты түз албаган бири бирине окшош эле мамлекеттер. Ошон үчүн алар бири бирине экономикалык жактан дурус жардам деле бере алышпайт. Казакстан менен Орусия экөө тең мунайды экспорттогон өлкөлөр. Алардын мунайы бири бирине кереги жок. Экөө тең экономикалык моделин инновациялык нукта өнүктүрүүнү каалашат. Демек мында да бирдей эле позициядагы мамлекеттер бири экинчисине үлгү боло албайт.
Мало что, потому что сама Россия не менее активно пытается сейчас как некие программы инновационного развития реализовать.
Досым мырза, мына ушунун баарына карабай уюмду түзүү тууралуу келишимге кол коюлду. Эми ушул союз келечекте кандай иштеши мүмкүн?
Как показывает практика таможенного союза, в любом случае будет появляться много проблем, которые не учли. Хотя договор сам большой, довольно большой.
Бади союзунун ишинин мисалы көрсөткөндөй, убагында эске алынбай калган дагы далай маселелер чыгат. Азыркы союзду түзүү тууралуу келишим өтө көлөмдүү, бирок ага карабай эске алынбай калган көп маселе чыгат. Менин айтайын дегеним, азыр процесс башталды, поезд кетти. Ошон үчүн бизге бул уюмга мүчөлүк керекпи, жокпу деген суроону талкуулоонун кажети жок. Азыр Казакстан мүмкүн болушунча өзүнүн экономикалык кызчылыктарына төп келген талаптарын коюп, алардын аткарылышын камсыздай турган кадамдарын карашы керек. Азыркы казак лидер үчүн бул уюмдун өзгөчө эмоционалдык да таасири бар. Анткени аны Назарбаев жеке өзүнүн долбоору деп билет. Бүгүн Путин да муну өз сөзүндө белгилеп өттү. Бирок башка дагы бир суроо бар. Казакстандын кийинки лидерлер үчүн да ал азыркыдай маанилүү болобу? Түшүнүксүз. Анын үстүнө биз дагы каршы чыккандар, аны сындагандар четтен табылат.
Людей, которые в той или иной степени скептически относятся к этому проекту. И, возможно, в будущем казахстанские политики через какой-то период времени будут учитывать эти настроения негативные.
Евразия экономикалык союзу өзүнүн чыныгы экономикалык максатына шайкеш келбеген багытта саясий мүдөө үчүн өзүнө көбүрөөк мүчөлөрдү кошууга ашыгып атканы чын болсо, муну кайсыл бир деңгээлде мурдагы СССРдин кандайдыр бир формада кайтарылышы катары караса болобу?
Вряд ли. История не всегда повторяется, хотя она может как бы где-то в рамках своего циклического развития напоминать некие исторические моменты.
Мен антип ойлобойм, тарых дайым эле кайтана бербейт. Айрым белгилер болушу мүмкүн, бирок эстер мурдагы тибинде кайтпайт деп ойлойм. 20 жыл ичинде көп өзгөрүү болду. Орусия бир нерсени бирок жакшы түшүнөт. Бүгүнкү дүйнөлүк саясатта өлкө өзүн өтө ишенимдүү сезиш үчүн кайсыл бир регионалдык блоктун башында болгону туура. Ошол гана аракетти байкап жатабыз деп ойлойм. Анын үстүнө мурдагы Советтер Союзунун аймагындагы өлкөлөрдүн баары эле интеграция тууралуу идеяны колдой беришпейт. Мындан сырткары Евробиримдиктин мисалынан көрүнгөндөй, айрым мамлекеттер союзда донор, башкалары колдонуучу болуп нааразылык жаратышы мүмкүн. Маселен, азыр экономикалык мүмкүнчүлүгү чектелүү Кыргызстан бажы союзуна мүчөлүк тууралуу талкууларда өтө катуу соодалашты. Кыргыз өкмөтү Орусия менен Казакстандан экономикалык колдоо тууралуу кепилдик талап кыл десек да болот. Назарбаев да учурунда бажы союзун тез кеңейте бербөө керектигин айткан болчу. Ошого карабай процесс тезирээк жүрүшүн талап кылып жаткандыгын көрүп жатабыз. Бул да менимче кайра эле Орусиянын тезирээк өзүнүн альянсына союздаштарды чогултуу аракети менен байланыштуу деп ойлойм.
Но как мы видим, процесс опять торопят. И опять же, это, я думаю, больше связано с российским желанием побыстрее под крышу собрать как можно больше государств.
Деди менин суроолорума жооп берген казакстандык саясий аналитик досум Сатпаев. Кечээ Казакстанда өткөн Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында аны түзүү боюнча келишимге кол коюлгандан сырткары Кыргызстандын бажы биримдигине кошулушу боюнча жол картасы да жактырылды. Ал күндө отурулай Бишкекте Кыргызстандын бажы биримдигине кошулушуна каршылык билдирген уюм түрдүү акцияларын өткөрдү. Кыргызстандын бажы союзуна кошулуу аракети тездешин сиз кандай кабыл алдыңыз? Жанар Акаев муну угармандар жана эксперттер менен талкуулаган. Азыр ушул талкууну кайталап уктурабыз.
Бүгүнкү коноктор менен тааныштырып коеюн. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Кочкоров мырза келди жана ошондой эле көз карандысыз экономист Жумакадыр Акинеев, жарандык активист Марат Мүсүралиев. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор?
Саламатсыздар.
Улукбек мырза, мына президент ушул Астанада президент Атамбаев бул биримдикке жаңы жылга чейин кошулсак жакшы болот эле деп сүйлөдү да. Сиз муну кандай кабыл алдыңыз? Биримдикке кирүүдөгү мындай экономикалык пайда зыяндар толук иликтенилет деле деген дагы сындар көп. Мындай бир аз шашып койгон жокпузбу?
Бул маселе 2 жылдан бери талкууланып келатат. Бирок тилекке каршы ушул өкмөт ушул талкууларды ачык жүргүзбөдү да. Тилекке каршы мынау ошол эле бизнес ассоциациялар толугу менен киргенде кандай жетишкендиктерге жетебиз жана кандай тобокелчиликтер бар деген суроону жооп ала элек. Биз мына жылдын башында январь айында атайын комитеттен ошол профилдик комитет болгондон кийин министр экономиканын өкмөттүн бир топ адамдарын чакырып маалымат алайык дегенбиз. Ошондо тилекке каршы мына жакшы бир мындай исчерпывающий информация ала алган жокпуз да. Анан ошонун негизинде анан ошол эле учурда бизнес ассоциациялардан бир топ кайрылуулар болгондон кийин биз ушу парламенттик угууларды өткөрүү маселени чечип анан 20 майда биз ушу парламенттик угууларды өткөздүк. Ошол жерде дагы колдон келишинче ушу биздин ички дүңк продукцияга кандайдыр бир салымы бар бүт бизнес ассоциацияларды чакырып ошолорго силерге кандай утуштуктар болот жана кандай тобокелчиликтер болот ошо боюнча кичине пикир алмашалы жана силердин позицияңарды билейли деп чакыртканбыз. Бүт министрликтерди чакырып ошол отраслевой министерстволорду чакырып ар бир тармак боюнча кандай жетишкендиктерге жетебиз, даярбызбы, даяр эмеспизби, ушу боюнча маалымат угайын дегенбиз. Бирок тилекке каршы ушу ар бир министрликтин позициясын уга алган жокпуз. Жалпылап баардыгына министерство экономика жооп берет деп, бирок министерство экономика ошо бир 4-5 ай мурда уккан маалыматты эле айтты. Тилекке каршы баягы секторальный отраслевой анализди көрө алган жокпуз да. Кайсы тармагыбыз өнүгүп кетет, кайсы тармагыбыз кайрадан мындай бир кыйынчылыктарга дуушар болот. Эгерде жетишсек эмнеден жетишебиз, эмненин негизинде жетишебиз деп ушул боюнча тилекке каршы маалымат ала алган жокпуз. Ошол бизнес ассоциациялардагы биз позициябызды айтканга да биле албай атабыз деп айтып атышат да. Себеби биз мындай даана ачык болбой атат. Биз кандай шарттарда кирип атабыз, эмнеге жетишкендиктерге жетебиз деген ушул суроолоруна жооп ала албады.
Жумакадыр мырза, ушул чын эле ушул бизнес ушул кеңешмелер, бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү мындай өкмөттүк талкууларга бизди эмнегедир чакырбай атышат, жана ушул бажы биримдигинин жактагандарды чакырып атышат деп нааразы болуп жүрүштү эле. Анан ушул экономикалык утуш дегенде эле айыл чарба продукцияларын анан жеңил өнөр жайды атап атабыз да. Бизде бирок жеңил өнөр жай боюнча жанагы ушул бажы биримдигинин регламентине ылайык талапка жооп бере турган техникалык лабораториялар жок азыр. Алар жок болсо алардын мындай техникалык регламентине туура келбесе, анан биз ушул лабораторияларды качан, кайсы акчага курабыз?
Эми мен мына бажы биримдикке кирген пайданы жалаң эле лабораторияга такагым келбейт. Эми мен айтып кетейин, 2 жыл эмес 3 жыл мурун биз өзүбүздүн арызыбызды бергенбиз. Бажы ошондон бери жумуш келе атат. Буга чейин эми мүмкүн ошо жогорку кеңештин деңгээлинде жанагындай угуулар болгон жок. Бирок бир топ угуулар болуп атты. Ар түрлүү тармак жактан жанагы адистери чогулуп, өзгөчө мына USAID жактан дагы бир 3-4 ошондой бир чоң чогулуш өткөзүлгөн. Ошо бажы биримдикке кирсе кандай пайдасы болот, кандай зыяны болот деп эле бир топ айтылып, анан акыркы чоң изилдөө могу стратегиялык институт жактан жасалды. Бул болсо баягы ийне жибине чейин изилдеп келип, кайсы жагы пайдалуу, кайсы жагы пайдалуу эмес деп мунун баары айтылып атат, жарыялап эле жатат. Мен айтып коеюн, биз эмне себептен ошо бажы биримдикке
киришибиз керек?
Да, киришибиз керек деп. Себеби пайдасы бизге көбүрөөк болуп атат да, зыяны караганда. Ошон үчүн мына мен ошо
кайсы пайда?
Пайдасы мындай: чек аралар ачылат, анан жанагы биз айтып атпайбызбы, азык түлүк. Биз 70% өзүбүзгө керектүү жабдууларды ошол жактан алабыз да, Казакстан, Россиядан. Бизге келет да, азык түлүктөн баштап анан темир тезек, жыгач, башка жабдуулардын баардыгы. Алардын баардыгы мына бүгүнкү күнү бизге жеңилдетилген эме менен келип атат да. Мына бир эле күйүүчү мөлөтчүмайды айтып коелу. Мына күйүүчү мөлөтчүмайды 100% биз ошол жактан алабыз. Экспорттук пошлинасы жок. Же болбосо алар 30-40% кымбатыраак болмок да. Алар келечек эми бизди ойлоп атат, баары бир Кыргызстан кирет. Ошон үчүн жанагындай эки тараптуу да макулдашуулар бар. Экинчиден, мына бажы чек аралары ачылса, анда жанагы бизде өндүрүлүп аткан өзүбүздүн продукциябыз, экспорттук потенциал деп коебуз да, ошо өзүбүздүн өндүрүүчүлөр алып барып сатууга мүмкүнчүлүк алат да. Мына бүгүнкү күнү бүт бардыгы жабылган, ошол эле айыл чарба продукцияны ортомчулар алып кетет, башкасын да ортомчулар алып кетет, пайдасынын бардыгын ошолор көрүп атат да. А биздин жанагы ошону өндүргөн, продукция өндүргөн эмелерибиз пайдасын көрбөй жатат. Үчүнчү, бул мен эң негизги мына токуда жери айтайын, мына биздин айтып атпайбызбы, 700 000 ашык эмгек мигранттарыбыз иштеп атат депчи. Мына бажы биримдикке киргенден кийин мына бүгүн кол коюлду Евразиялык экономикалык биримдик деп. Алар болсо ошол эле жанагы кайсы мамлекеттер кирсе ошолордун жарандыгы деп эсептелсе деле болот. Болгону депутаттыкка шайланылбайт, президенттикке бара албайт да укуктары бардыгы тең элет. Бүгүнкү күнү чоң талап коюлду. Ал аянтка биз кирбесек анда мүмкүн даже келечекте виза менен кирип калышы мүмкүн да.
Рахмат, бизде азыр жарандык
таксама айтып коеюн деп атам. Мына 70% импорт ошол жактан келет деген бул маалымат туура эмес. Жалпысы 46% гана түшөт, анын 27% Казакстан, Россия, Белоруссияны түзөт. Бул бир. Экинчи маселе да бир мындай маалыматты айтып коюшубуз керек да.
Мигранттарга байланыштуу дагы.
Жок, Кытайдан чыккан импорт алардын баасы боюнча 5.5 миллиард, бизде 1 миллиард 200, 5 эсе азайтылган. Бул статистикага ишенүү кыйыныраак да, канчалык ишенсек болот. Бул биринчи. Экинчи, мигранттар боюнча позицияны айта турган болсок, таможенный союз мигранттардын маселесин карабайт. Бул боюнча эч кандай тиешеси жок. Кийинки этапта эркин баягы бирдиктүү экономикалык мейкиндикке киргенде каралышы мүмкүн. Бул кийинки этапта, бирок биринчи этапта каралышы мүмкүн эмес. Дагы бир нерсени айтып коюшубуз керек. Биз мигранттарды сыртка чыгуусуну мындай стимулировать этүү менен биз Кыргызстандын экономикасына жокко чыгаруу, Кыргызстандын бакубаттуулугун жокко чыгарууга мындай түрткү берген болобуз да. Себеби биз мүмкүн болушунча өзүбүздө өндүрүштөрдү өндүрүп, түзүп, жумушчу орундарды түзүп, ушул жерден баягы добавочный продукт түзсөк, ошондо гана бизде налогтор түшөт, бюджетибиз, анан мамлекетибиз дагы мындай бакубат мамлекет болот.
Рахмат, биз Марат мырзага сөз берерден мурун байланыштасыз, айта бериңиз.
Мен айтайын дегеним, мен Бишкектен чыгып атам, Алимов. Базы файызына келе турган болсок, мына элибиздин дагы сапаттуу продукцияларды өндүрүүдө аракеттери ойгонот. Алар ошо Россиядагы, Европадагы базарлардагы товарларды көрүп, ошондой сапаттагы товарларды өндүрүүгө жана АТВ продукцияларды кайрадан иштетип чыгарууга иш аракеттери жасалат деген пикирдемин.
Рахмат. Рахмат сизге. Айыл чарба боюнча сүйлөшөбүз. Марат мырза, мына силер бир канча жолу ушул нааразылык акцияларын өткөрүп жүрөсүздөр. Кандай конкреттүү зыяндарды санап бере аласыз сиз?
Биз зыяндар боюнча айта турган болсок, мисалы айыл чарба продукциясы Кыргызстандыкы сатууга оңой болот деп айтып жатышат. Бирок бул жерде бажы биримдигинин тарифтеринен башка не тарифный барьерлер бар? Мисалы ветеринариялык, фитосанитардык жана эмес, мисалы мен фермер катары айта алам, бизде ар жыл сайын ар кандай эпидемиялар болот. Шарп болот, сибирский язва болот. Ошол чыгар замат бизде карантин болот жана Кыргызстан продукциясын, ошол эле айыл чарба продукциясын сатууга карантин коюп шлагбаум болуп биз Россия эмес Казакстанга да сата албай калабыз. Ошол көптөгөн кооптонуулар бар. Дагы айта турган нерсе, мисалы Казакстан же Россия же өзгөчө Белоруссияда болсо айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө абдан чоң субсидиялар, субвенциялар бар. Ал жакта мисалы ГСМге болгон баалар биздикинен дагы төмөн. Ошол жагынан биздин кыргызстандык айыл чарба өндүрүүчүлөр бизде Кыргызстанда абдан майда фермерлер. Ал жакта болсо мурунку союздан калган чоң агро промышленный корпорациялар
калган. Атаандашуу кыйынга турат дейсиз.
Атаандашуу абдан кыйын болот. Жана мисалы көрүп жатабыз, Алматынын эле супермаркеттеринде Белоруссиядан келген сырлар, сүт азыктары да сатылып атат. Биз алар менен атаандашууга абдан кыйын болот.
Жумакадар мырза, ушул айыл чарба боюнча да мисалы чын эле ушул бизде Кыргызстанда эми айыл чарбага мындай бир жаратылуу деле жардам жок да, 100 миллиондун тегерегинде. Орусия болсо бул тармакка 4 миллиард, Казакстан 6 миллион бөлөт экен да. Анан чын эле атаандаша алабыз бу ушул?
Мындайда азыр бүгүнкү күнү контрабанда жол менен өтүп атат да биздин продукция Казакстан жака. Себеби биздин сүт, эт, калган азык түлүк аларга керек. Жана бажы биримдик болгондон кийин азыр тозу болуп атат, бирок өтүп атат да. Өтүп аткандан кийин керек болуп аткандан кийин сөзсүз түрүндө айыл чарба өзүнүн ордун табат. Мен кичине айтып коеюн, мен жана 70% деп атканда мен товарларды айткан жокмун. Жана алып келип товарларды начамча пайдаланып калган экспортун саткан товарды айткан жокмун. Биздин экономикага керектүү жабдылар деп атам да. Бул болсо жанагы күйүүчү мөлөчү май, андан тышкары оборудование кирет, башкалар деп айтып кеткем да. Үчүнчү, мына бажы, мына мен толук кушулам мына урматтуу депутаттын сөзүнө. Биз бул жерде өндүрүштү өндүрүш керекпиз. Башкасын ошол өндүрүлгөн продукцияны кайсы жака алып барып сата алабыз биз? Кытайга алып барып сата албайбыз. Өтпөйт, себеби Кытайга биз конкуренция түзө албайбыз. Ошон үчүн мына бажы биримдикке кирсек, бизге жанагы 170 миллиондук кишилик аянт ачылып атат да. Бизде электр энергия арзан, биздин жанагы ишкерлер мындай анча мынча арзаныраак акчага да иштеп бериши мүмкүн. Продукциянын баасы да арзаныраак болот. Ошон үчүн өндүрүш тескин түрүндө мындай көтөрүлөт да.
Марат мырза,
да айта турган мисалы Россия же Казакстанда Кыргызстандыкына караганда орточо маяналар зарплаталары 5 эсе кымбат, 4-5 эсе. Жана биз Кыргызстан ошол бажы биримдигине кирер замат баардык бажы төлөмдөрү ортобуздо жок болсо, бизде демек керек. Ошол Алматыдагы эле баалар, Россияда болгон баалар көпчүлүк өсүүлөр Бишкекте да, Кыргызстан ичинде да болот жана биздин эл ошол баалардын өсүшүнө туруштук береби, ошол да изилдөөлөр болгон жок. Ал жөнүндө айтылган жок. Биздин мамлекет ошончолук бааларды, маяналарды, зарплаталарды, айлыктарды көтөрө алабы? Биз билебиз, анчалык көтөрө албайт. Анткени акча жагынан бюджетте тартыштык бар.
Силердин иликтөөлөр боюнча ушул канча пайыздык кымбаттоолор болот? Жана эмнелерге?
Биздин иликтөөлөр боюнча көбүнчө кымбаттоо мисалы автомобиль, автоунааларга болот. Да ар кайсы мисалы ошол эле продукты питания жагынан да болушу мүмкүн. Ошол эле мисалы компьютер, кийим кечелер жагынан болушу мүмкүн. Мисалы ошол эле пластиковый окна жагынан болушун, кайсы составной сырье башка чет өлкөлөрдөн, Россиядан келбеген товарларга болсо ошол жагынан кымбаттоолор болушу мүмкүн.
Мен ушул жерде кошумча кылып койгум келип атат да, мына баанын кымбаттаганы бир, экинчи жагынан Кыргызстандын экономикалык коопсуздугу боюнча да карашыбыз керек да. Мына акыркы 2009 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейинки статистикалык маалыматтарды ала турган болсок, 2009 жылдан 2013 жылга чейин торговый баланс, соода балансы биздики 10% жаман жагына өзгөрүлдү да. Эгерде мурда 66% биз импорт кылып, 64% импорт кылып аткан болсок, азыр 75% импорт кылып атабыз. Кыргызстан өзүнө өзү бүгүнкү күндө камсыз кылбай туруп, анан биз 170 миллион элди камсыз кылабыз деген бул туура эмес да. Биз бүгүнкү күндө элементарно ошол эле күрүч да кирип атат, тиги Кытайдан эт да кирип атат. Ошол эле учурда мына кондитерскийлер, растительный масло, башка бүт азык түлүктөр, ошо ун болобу, баардыгы сырттан кирип атат да. Биз эгерде өзүбүздү 5.5 миллионду толугу менен камсыз кылып коюп, продукциябызды сатаарга жер таппай атсак, анда таможня союзга эңсесек болот эле да. Бирок тилекке каршы эртең биздин ушу анча мынча чыгарып аткан ишкерлер да конкуренция бере албай, алар да тынчып туруп, алар дагы бүгүнкү күндө 2 миллион 400 жумушка мындай трудоспособный населениябыз болсо, анын 1 миллиону сыртта жүрөт. Эгерде мына таможня союзга киргенде дагы 1 миллиону чыгып кетпесин деген маселе туулуп атат. Эгерде биз сырттан иштеп келип бул жака акча жөнөтө турган болсок, баягы спальный район болобуз да, бул жака акчаны жөнөтөбүз, импорттогон тамагыбызды жеп коебуз эле, а биздин экономика жок болот. Мамлекеттин баягы өзүнүн түздөн түз функциялары, ошол эле социалдык функциялары, ошол эле коопсуздук функциялары, дагы башка функция перераспределенияны аткара албай калат. Тиги соцсферадагы артка кетиши мүмкүн, образованияда кетиши мүмкүн. Себеби буга акчага, мына кыргыздар силер кыйналып атасыңар деп Россиянын бюджети же Белоруссия, Казакстан биздин бюджетке акча салып
берет. Жумакадыр мырза, сөз берели.
Урматтуу депутаттын мына айткан сөзүндө да бири бирине каршылык болуп атат да, туура айтып кетип атат, импорт көбөйүп атат деп. Ошон үчүн биз импортту токтотуп, өндүрүштү өнүктүрүп, биз ошо экспортту көбөйтүш керекпиз да. Экспортту көбөйткөн күнү биз кайчага алып барып сата алабыз? Кытайга алып бара албайбыз. Болгону ошо бажы бириндик жак тараптык мамлекетке алып сата алганга мүмкүнчүлүк болот. Эмне себептен бизге инвесторлор келет? Бул жерде жанагы ишканаларды уюштурат. Себеби өндүрүлгөн продукция өзүнүн баасы арзаныраак болот да, аптелип акчасы салат. Себеби бизде электр энергия арзан, төлөгөн маанайы Россия менен Казакстандыкына арзаныраак болот, ошон үчүн арзан болот да продукциянын өзү.
Жок, бул маалымат жаңылыш.
Жаңылыш эмес, бул эми экономикалык быкылсалар да.
Бир мекиндикте болгондон кийин, баалар баардыгы бирдей болот да. Маселен, азыр ГСМ да кымбаттайт бизде. Себеби Россия мына Казакстан киргенден кийин Казакстанда Россиянын баасыга тете болгон да. А ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө
Жумакадыр мырза, бул бир аз угуп алуу
эмес маалымат да эми бул ГСМ боюнча.
Мисалы дүйнөдө болсо ар кандай ушундай соода уюмдар бар. Меркозур бар Түштүк Америкада, Түндүк Америкада нафта бар, Евросоюз бар Европада. Бардык өлкөлөрдө эң көп инвестициялар ушундай майда Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө барбайт. Основная часть инвестиций, инвестициялардын көпчүлүгү Германияга, Бразилияга жана Америка Кошмо Штаттарына барат. Анткени ошол жактан бөлүнүп инвестиция, ошол жактан производство болуп туруп башка майда өлкө бөлүштүрүлөт.
Марат мырза, биз угарманды кабыл алып койгон, Жумакадыр мырза сизге сөз берели. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Байланыштасыз.
Эгер бажы союзуна кирет деген болсок, Кыргызстан эгемендүү республика болбой. Биз Москванын диктовкасы менен жашап калабыз. Улуттук валютабыз да кандай? Сиздерге ушу керекпи? Эмне үчүн жол картасы жактырылды деп эле отчет бересиңер? Отчетту орус ачылды саясатты жактыргандар жактырып атат. Жалпы эл бажы союзуна каршы.
Мындайча айтып коёюн, мына биринчиден Казакстан менен Беларусь эгемендүү мамлекеттер 3 жылдан бери иштеп атат, пайдасын көрүп атат. Бүгүн да жанагындай жаңы евро бириндикке кол койду да, эч кандай эгемендүүлүгүн жоготкон жок. Кыргызстан анан дагы башкалар кирип эгемендүүлүгүн жоготкон деген бул жомок да, эч кандай жоготуп болбойт. Экинчиден, бүгүнкү күнү Кыргызстанда мына Дордой, Карасуу, Мадина базарынын ишкерлери баш болуп алып, батыраак кирбей, чек араны ачпайсыңар деген бир талап коюп атат да. Мына мен урматтуу депутатка да айтып коеюн, бул жерде айыл чарба фермерлер кирели деп атат да, анан мына бажы биримдикке кирбели деген тарап жак альтернативдүү эч кандай бир долбоор бербейт да, ким менен чогуу бололу деп.
Бул баары фермер дагы отурат биздин жанымызда азыр.
Альтернатива катары мисалы Евросоюз бир нече жыл мурда эле Кыргызстанга ВСП плюс всеобщая система преференций деген программаны сунуштаптыр кыргыз өкмөтүнө. Ал система, ал система боюнча Кыргызстан көп көптөгөн товарлардын позициясы боюнча Евросоюзга түздөн түз эч кандай бажы төлөмдөрсүз сатууга уруксаты бар экен. Аны болсо биздин өкмөт да биздин ишкерлерге айтылбайт, жана ошол эле убакыттын ичинде бажы биримдигин гана рекламалап жатат, ал эми ошол программа боюнча эч нерсе айтылбай жатат.
Улукбек мырза, чынында ушул экономикабызды дагы ушул мындай кубаттуу өлкөлөргө кармата беребиз дегендей кооптонуп айтпады угарман?
Мен азыр дагы бир мындай маселени айткым келип атат да. Мына биз ушул күнгө чейин зона свободной торговляда турдук, ошол эле Казакстан менен, ошол эле Россияда. Биз арзан сырьё алып келип, ошол Кытайдан, ошол Турциядан тигип туруп, анан ошол Россияга бүгүнкү күндө конкуренция бере албай атабыз. А эртеңки күндө ошо таможенный пошлиналар кымбаттатып, маселен бизде бүгүнкү күндө растаможка вес боюнча 1 килограмм 34 цент болсо, немеде таможенный союзда 4 евро. Азыр эми 4 евродон алып келип туруп тиккен продукциябыз ошол жакта конкурентно способный болобу, болбойбу деген бир суроо туулуп атат. Акыркы 4-5 жылда зона свободной торговли, бизге эч кандай чектөөлөр жок эле, ошондо дагы биз туруштук бере албадык да, сырьёну арзан алып келип ит бекер чыгарган продукциябызды конкурентно способный болуп сата албайт.
Анан ушул жеңил өнөр жай боюнча дагы, мисалы Орусияга кетип аткан, Казакстанга кетип аткан товардын азыр 60% ушул материалдар Кытайдан анан Түркиядан келет экен дейт. Ал бажы биримдигине киргенден кандай болот ал?
Келе берет, ошо бажы биримдигине. Эми биз унутпаш керекпиз, мына бүгүнкү күнү Россия менен Кыргызстан дүйнөлүк соодонун мүчөсү. 3 жыл өттү, 1-2 жылдан кийин 2% айырмасы болот да. Мына Россия кандай пошлина менен киргизет, Кыргызстан биздики кичине 2%, биз 5.6% алганбыз, Россия 7.8%. Бардыгы бири бирине жакындайт да, жакындайт. Казакстан да кирсе аныкы да ошого жакындайт. Ошон үчүн мен айтайын, мына жакында эле бир маалыматты берди ошо Дордойдун жумушчулары, $2.40 киргизет экен 1 килограммды. Азыр болсо 34 эмес, 25 центтен,
34 центтен
киргизип атат да. Ошол деле азыркы бүгүнкү күнү пайдалуу экен. Азыр мына Дордой базары, Мадина базары товар толтура өткөзө албай жатат да Казакстан жака. Себеби Казакстан чек коюп койгон. Бажы биримдин мүчөсү.
Базарлар боюнча айта турган болсок, киргенде да, киргенбегенде да базарлар жабылат. Бирок бүгүнкү күндө мына кыска мөөнөттү ойлоп атат. Себеби көпчүлүк биздин бүгүнкү күндөгү ишкерлер 100 000, 200 000 долларлык продукцияны алып келип алып, бүгүнкү күндө контейнерлерде турат да. Көпчүлүгү кредитке алган. Жок дегенде азыр ушу союзга кирип, мындай болгондо да, тигиндей болгондо дагы биздин базарыбыз жоюлат экен. Жок дегенде батыраак кирип туруп, себеби ошол жерде 90% продукциялар бул мода менен тийилет да. Бир жылда сатылып калбаса, эки жылга уже өтпөй калышы мүмкүн. Ошого батыраак кирип туруп, жок дегенде мына калган продукциябызды сатып, складтарыбызды бошотуп, кредитибизди төлөп чыгайлы деген
ой. Угармандардан Марат мырза сизге мындай эле суроо, азыр угармандар көпчүлүк баягы Улукбек мырза айткандай толук маалыматы жок болуп атпайбы, анан машина боюнча дагы кызычу түшкөндөр бар экен азыр базарларда, бажы биримдигине кирсе кымбаттап кетет окшойт, ушундайда алып калалы депчи Марат мырза. Бирок министр болсо машина кымбаттабашы мүмкүн деп атат, бул эмне болот?
Жок, машиналар кымбаттайт, анткени Казакстан жана Россиянын ичиндеги бааларды биз көрүп жатабыз, жана Кыргызстанга эч кандай исключение бере турган деген ой жок деп ойлоп атабыз да. Анткени мисалы азыр биз 5 000 долларга кандайдыр бир машинаны алып атсак, мисалы Казакстанда ошол эле машинанын баасы 2 эсе кымбат.
Машинелер боюнча мындай да, эми бизде машине, бизде ар түрлүү машине кирип атат да бизге, оң рулу менен эски машинелер 20, аларга реттеп чекит коюлган. Бажы биринти кирсек мүмкүн 10 жылдан ашык ал машинелерге тыюу салынып калышы мүмкүн да. Анан бирок керектүү жаңы машинелердин баардыгы, айтып атат, Россиянын машинесинин баардыгы минип калабыз деп. деп болгон маш дүйнө жүзүндө эмне машинелер чыгарылса бүт бардыгы бажы бириндик мамлекеттерде чыгарылат. Ошол эле Россия, Казакстан, Белоруссияда.
Бирок растаможкасы 80% болот да.
Эки эсе баасы көбүрөөк. Мына бизде аз убакыт калды. Улукбек мырза, бүгүн президент Атамбаев Астанада сүйлөп атып, ушул бажы бириндигине жаңы жылга чейин кирсек жакшы болот эле деген ниетин айтты. Ошол эле убакта кыргыз парламентти колдоп берет деп ишенем деди да. Сиз кандай дейсиз? Ушул парламент колдоп береби?
Бүгүнкү парламент президенттин өкмөттүн демилгеси кандай гана демилге болбосун колдоп берет. Себеби 70% бүгүнкү күндө ушул өкмөттү президентти колдогон депутаттар отурат. Мен өткөндө бир мындай оюмду да айттым да, эгерде бүгүн ушу Кыргызстанды биз эптей албай калдык, доверительный управленияга Кытайгабы, Россиягабы же Европага берели деген сунушту киргизсе, аны да колдойт.
Рахмат. Бүгүн бажы бириндиги боюнча талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Кочкоров, көз карандысыз экономист Жумакадыр Акинеев жана жарандык активист Марат Мүсүралиев катышты.
Арай көз чарай талкуубузду Жанар Акаев алып барды. Сиздер таңкы азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуздар. Сиздер менен Окулдоров болду. Биздин одон кетпей туруңуздар, саат 8:00 жаңы программабыз ого чыгат.